Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: шведская спявачка Ларын выказала падтрымку Алесю Бяляцкаму. У Вене пратэсты супраць візіту кіраўніка ЦВК Беларусі Лідзі Ярмошыны. Арганізатар палёту шведскага самалёта над Беларусю даслаў Радыё Свабода поўную відэаверсію палёту.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18-я гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Міжнародны пасланец у Сырыі Кофі Анан асудзіў выкарыстанне ўрадам танкаў і верталётаў падчас нядаўніх сутыкненняў у сырыйскай правінцыі Хама, у якіх загінулі каля 200 чалавек. Урадавыя медыі прызналі вялікую колькасць ахвяраў, але ўсклалі віну на тэрарыстычныя групоўкі і абвінавацілі апазіцыйныя медыі ў маніпуляцыях грамадскай думкай. Дзяржаўная дума Расіі ўхваліла законапраект, які ўводзіць новыя абмежаванні на дзейнасць недзяржаўных арганізацый, якія атрымоўваюць замежнае фінансаванне. Такім арганізацыям цяпер трэба будзе рэгістравацца ў якасці так званых замежных агентаў. Дума таксама ўхваліла змены ў закон, паводле якіх знявага гонару і паклёп робяцца крымінальнымі злачынствамі. За такія дзеянні будуць пагражаць вялікія штрафы. Абедзве змены яшчэ мае ўхваліць верхняя палата расійскага парламенту і падпісаць прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Сёння ж болей за 100 дэпутатаў Думы ад камуністычнай партыі і партыі «Справядлівая Расія» падпісалі зварот у Канстытуцыйны суд з заклікам праверыць нядаўна прыняты закон, якім уводзяцца вялікія штрафы за ўдзел у несанкцыянаваных дэманстрацыях, а за некаторыя праступкі таксама трэба будзе абавязковыя грамадскія працы. Падпісанты звароту лічаць, што закон, прыняты галасамі кіроўнай партыі «Адзіная Расія», не адпавядае Канстытуцыі. Найбуйнейшы банк США, JP Morgan Chase, абвясціў, што яго страты ад памылак на таргах склалі амаль 4,5 мільярды даляраў. Раней аналітыкі банку папярэдне ацэньвалі гэтыя страты на 2 мільярды. Нягледзячы на гэтую абвестку, акцыі банка выраслі ў цане на ранейшых таргах болей чым на 3%. Выглядае, што большасць інвестараў чакала яшчэ горшых навінаў, лічачы, што рэальная лічба стратаў яшчэ большая. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Офіс канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель запэўніў мусульманскія і габрэйскія суполкі, што ўрад не будзе забараняць практыку абрэзання. Нядаўна суд у Кёльне разглядаў выпадак з 4-гадовым хлопчыкам з мусульманскай сям'і, які пасля абразання згубіў шмат крыві і патрапіў у шпіталь. Паводле судовага рашэння, абразання павінна праводзіцца толькі ў паўналетняй асобы. Пры гэтым габрэйскія рэлігійныя традыцыі патрабуюць абразання хлопчыкаў на 8-й дзень пасля нараджэння. Мусульманскія традыцыі залежаць ад плыні ў ісламе і ад мясцовых звычаяў. Каля 100 балгарскіх суддзяў пакінулі сёння судовыя будынкі, пратэстуючы супраць звальнення сваёй калегіі, якая ўзначальвала асноўны прафсаюз суддзяў Балгарыі. Верхоўная рада юстыцыі звольніла Міраславу Тодарову за затрымку з публікацыі некаторых судовых рашэнняў. Тодарова назвала сваё звальненне палітычна матываваным. Раней яна крытыкавала Верхоўную раду юстыцыі і міністра ўнутраных справаў. Суд у Лондоне прызнаў былога капітана зборнай Англіі Джона Тэры невінаватым у расійскай абразе суперніка падчас матчу ў мінулым кастрычніку. Абвінавачванні на адрас Тэры прывялі да таго, што ён згубіў капітанства зборнай напярэдадні сёлетняга чэмпіянату Еўропы.